Nameya Pavlos aje Efesyan re 5-a çaremîn. Îcar ez yê ku di ber xudan de girtî me, ez ji we hêvî dikim ku hûn di jiyana xwe de bi awayê ku hêjayî gazîkirina we ye rêve herin. Di hezkirinê de bi hemû nefsbiçûkî û nermiyê bi bînfirehî hevdû ragirin. Xîretkêşiyê bikin ku hûn yekîtiya rûh bi hevgirêdana aştiyê biparêzin. Wek ku Xwedê hûn gazî yek hêviyê kirine, beden yek e, rûh yek e, Xudan yek e, bawerî yek e, imad yek e. Xwedê yek e, bavê hemûyan e, ew di ser hemûyan re ye, bi hemûyan re ye û di nav hemûyan de ye. Û li gor pîvana diyariya Mesîh ji her yekî ji me re kerem hat dayîn. Loma dibêje,
Gava ku hil kişiya derket jor, hêsîr li pey xwe birin û diyarî dan mirovan.
Ev derket jor tê mana çi? Dixwaze bêje ku pêşî ev daketbû derên erdê yên jêr. Yê ku daketiye û ji bo ku her tiştî tije bike derketiye jor, di ser hemû ezmanan re eynî ew e. Wî bi xwe diyarî da ku hinek bibin şandî, hinek pêxember, hinek mizgînvan, hinek jî şivan û mamoste. Da ku yên pîroz ji bo xebata xizmetkirinê bên rapêçan û bedena Mesîh bê avakirin. Heta ku em hemû bigihîjin yekîtiya bawerî û naskirina kurê xwedê û bibin mirovê gihîştî, bigihîjin pîvana bejna Mesîh a temam û tije. Da ku êdî em nebin zarokên ku bi pêlan vir ve û wê ve tên kişandin. Li ber her bayê hîndariya mirovên xapînok diçin û bi qurnaziya hîlekariyên wan ji rê derdikevin. Lê em bi hezkirinê rastiyê bêjin, di her tiştî de ber bi wî ve mezin bibin ku serî ew e Mesîh e. Bi wî hemû beden hevdû digire û bi alîkariya her movikê girêdayî ye. Bi wî her endam li gor qeweta xwe dixebite û bi vî awayî beden mezin dibe û di hezkirinê de tê avakirin. Loma ez vê dibêjim û bi navê xwedan li ser disekinim. Êdî wek milletên din ên ku di fikirîna xwe ya pûç de rê ve diçin hûn neçin. Têgihiştîna wan tarî ye, ew ji ber xeşîmî û hişkitiya dilê xwe ji jiyana xwedê re biyanîne. Wan her pêhesîn winda kiriye û ji bo ku bi çavbirçitî her pisîtiyê bikin xwedane destê bêedebiyê. Lê we Mesîh bi vî awayî nas nekir. Bêguman we li ser wî bihîstiye û hûn li gor wî hatine hînkirin wek ku rastî bi Îsa ye. Ku hûn mirovê kevin ê li gor jiyana we ya berê yê ku bi xwestekên xapînok dirize ji ser xwe bavêjin û di rûh û hişê xwe de nû bibin û mirovê nû li xwe bikin ê ku di rastarî û pîroziya rastiyê de li gor xwedê hatiye afirandin. Loma derewan ji xwe dûr bixin û her yek ji we bi cîranê xwe re rastiyê bipeyivin, çimkî em endamên hevin.
Hêrs bibin lê guneh nekin.
Bila roj di ser hêrsa we neçe ava. Ne jî rê bidin îblîs. Yê ku dizî kiriye, divê êdî diziyê neke. Lê bila bi destê xwe tiştê qenc bike û bixebite da ku tiştekî wî hebe ku bide yê hewcedar. Bila qet gotina xerab ji devê we dernekeve. Lê belê ji bo perwerdekirinê çi qenc e, wek ku lazime wê bêjin da ku ev ji guhdaran re keremdar be. Ruhê xwedê yê pîroz ê ku hûn ji bo roja rizgariyê بوی هاتن مول کرن خمگین نکن. بلا به هر خرابی ره، هر تحلی، هرس، غضب، قیرین و بوختان جوه دور کهوین. لهمبر هف کرمدار و دلووان بن، و وک خوده به مسیح لوه بهورتیه لهفدو ببهورن.